Abi divi ar ļoti plašu pieredzi strādājot tieši privātā sektorā, strādājot privātais nav pārvaldnieks. Proti Aivars Gontarevs, 39 gadi, 8 gadu pieredze strādājot par valdes priekšsēdētāju uzņēmumu Latvijas nams saimnieks un Ārdis Pavilsons, 31 gads, ar 10 gadu pieredzi vadējušais amatos privātais nama pārvaldnieks. Attiecīgi tālāk valde strādās 5 cilvēku sastāvu, jo es gribētu pasvietrot, ka pret tiem trim cilvēkiem, kas līdz pēdējiem brīdiem vadējušu uzņēmumu, man noteikti nav nekāda pretenzija. Tieši otrreiz es gribētu pateikt paldies par jau visiem paveiktiem darbiem. Tagad uzņēmums strādās valde ar 5 cilvēkiem un tiks nozīmēts arī jaunais valdes priekšstājs, proti Aivars Gontarevs ņemat vērā visu viņu plašu pieredzi. Un dotais uzdevums ir turpināt uzņēmumu reformu un galvenais uzsvars ir pakalpojumu kvalitāti.